Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Պաշտոնական Երևանը հնարավոր համարում է միջազգային դատարաններ Ադրբեջանի դեմ հայցերից հրաժարվելուց, եթե Բաքուն նույնպես յետքանչի Երևանի դեմ բողոքները։ Ազգային ժողովի նախագահ հայտարարում է, ճիշտ կլինի ռուսահմանապահները դուրս գան Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանից։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում Կիևի անհաջողությունը ֆոնին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ չի բացառում Եվրամիության երկրների զորքերի տեղակայումը Ուկրաինայում։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ճիշտ կլինի, որ ռուս սահմանապահները դուրս գան Զվարթնոց օդանավակայանից, այսօր հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, մարմասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը չի բացառել Եվրամիության երկրների զորքերի տեղակայումը Ուկրաինայում։ Այս մասին Ֆրանսիայի ղեկավարը հայտարարել է երկու շաբթի երեկոյան Փարիզում Եվրոպական շուրջ երկու տասնյակ պետությունների ղեկավարների հավաքի ավարտին։ Մակրոնի հայտարարությունն արդեն իսկ մեկնաբանել են Մոսկվայում և Բրյուսելում Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի պնդմամբ, եթե ՆԱՏՕ-ի զորքերը հայտնվեն Ուկրաինայում, Դաշինքի և Ռուսաստանի հակամարտությունն անխուսափելի կդառնա ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի փնդմամբ մեջբերում ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինա մարտական ստորաբաժանումներ ուղարկելու մտադրություն չունի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը հույս է հայտնել, որ Գազայում մինչև հաջորդ երկու շաբթի հրադադար կհաստատվի Միացյալ Նահանգների նախագահի խոսքով, հակամարտող կողմերը քաթարում ընթացող բանակցությունների շրջանակներում նախնական որոշակի համաձայնություններ են ձեռք բերել, այդ թվում հոկտեմբերի 7-ին երևարված Իսրայելցի պատանդների ազատ արձակման շուրջ։ Հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Գազայի հատվածում առնվազն 29,878 պաղեստինցի է զոհվել, ևս 70,000 մարդ վիրավորվել է։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Եվրամիության և ԱՄՆ կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համաս շարժման վերահսկողության ներքո գտնվող Գազայի հատվածի առողջապահության նախարարությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ վերջին 24 ժամերին ռազմական գործողությունների գոտում 96 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Մարտի 1-ից Ռուսաստանը կես տարով կդադարեցնի բենզինի արտահանումն, այս մասին լրագրողներին տեղեկացրել են փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակի գրասենյակից։ Ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ բացառություն կարվի միայն ԵԱՏՄ անդամ պետություններ, ինչպես նաև Մոնղոլիա, Ուզբեկստան, Աբխազիա և Հարավային Օսիա արդեն իսկ համաձայնեցված մատակարարումների համար, և Մոսկվայի Գոլովինսկի շրջանի դատարանը քիչ առաջ 2.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Մեմորիալ իրավապաշտպան կենտրոնի ղեկավար Օլեգ Օրլովին։ իրավապաշտպանը մեղավոր է ճանաչվել մեջբերում ռուսական բանակի կրկնակի վարկաբեկման համար։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, Բաքվից հնչող նոր սպառնալիքների, Երևանից նոր պատերազմի հավանականության վերաբերյալ բարձր մակարդակով հնչող մտավախությունների ֆոնին վաղը Բեռլինում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Բանակցությունները հաջորդում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների Մյունխենյան հանդիպմանը, նախարարներ Միրզոյանն ու Բայրամովը, ինչպես հաղորդվում է, կբանակցեն ուղղությամբ պայմանագրի շուրջ։ Հանդիպումից 2 օր առաջ Իլհամ Ալիևը զգուշացրել է, Հայաստանը պետք է ընդունի Ադրբեջանի բոլոր պայմանները։ Երևանից արձագանքել են Ալիևի հայտարարությանը, պատրաստ են քննարկել ցանկացած հարց։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Բոլոր գործողությունները պետք է լինեն հայելային, և պահանջ ներկայացնելը, կարծում եմ, ճիշտ ռետորաբանություն չէ։
Բեռլինում վաղը կայանալիք երկորյա բանակցություններից առաջ Ադրբեջանի նախագահը զգուշացրեց. Հայաստանը մի ճանապարհ ունի և պետք է կատարի Բաքվի բոլոր պահանջները։ Ազգային ժողովի նախագահն այսօր հակադարձելով Ալիևին շեշտեց, այդ կերպ Ադրբեջանը փորձում է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։
Տեսեք, ժամանակին, երբ որ բանակցություններ էին տեղի ունենում, մշտապես Ալիևը կրակում էր մեր զինվորների վրա, մշտապես հարձակումներ էին գործում, դրանով փորձելով բանակցությունների վրա ճնշում գործադրել։
Արձագանքելով Բաքվից հնչող պահանջներին և մասնավորապես սահմանադրության փոփոխությանը, ազգային ժողովի նախագահը պնդեց, թե Հայաստանը իր շահերից ելնելով է որոշում կայացնելու՝ փոխել մայր օրենքը, թե ոչ։ Սիմոնյանը վստահեցրեց, անկախության հռչակագրի դրույթը սահմանադրությունից հանելու վերաբերյալ որոշում չունեն։ Այդ հարցն էլ երեկ վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը չեն քննարկել։
Որոշում կա հռչակագիրը հանել։
Չէ, նման տեսեք, ոչ մի որոշում չկա։ Մենք ինչի ենք այս խոսակցությունը սկսել։ Մենք այս խոսակցությունը սկսել ենք հանրության հետ, որ մեզ քննադատեն, որ դուք հարց տաք, մենք դրա մասին խոսենք, հասկանանք հասարակության որ մասը ինչ է կարծում, եւ մեկ էլ այդ ընդդիմության, եթե ես չեմ սխալվում, ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկը ձեր եթերում, ազատության եթերում ասաց, մենք պետք է այս համանդրական հանրաքվեն վերած, ի՞նչ համանդրական հանրաքվեն։ Ինչ համաձայն։ Մենք ասել ենք, որ մոտ ապագայում համանդրական համակարգը է լինելու։ Հա, հա, բայց կարող է այդ փոփոխությունը ենթադրեն լինի 2030 թվականին։ Օրինակ, Կագրազ ընդդիմությունը կսկսի այդ ժամանակ պայքարել մեզ անվստահություն հայտնելու մասին։
Համանդրությունը փոխելուց բացի Բաքուն նաև պահանջում է Հայաստանից հրաժարվել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ներկայացված հայցերից։ Հայաստանն Ադրբեջանի դեմ 4 միջպետական գանգատ է ներկայացրել եվրոպական դատարան, եւս մեկ գանգատ էլ քննվում է Մակիարտ հրադատության միջազգային դատարանում։ Կհրաժարվի արդյոք Հայաստանն այդ հայցերից։
Մանրամասները չգիտեմ, բայց եթե իրենք իրենց հայցերից հրաժարվեն, հնարավոր է մենք էլ հրաժարվենք։
Ազգային ժողովի նախագահն ընդգծեց, խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ քննարկել ցանկացած հարց։
Այո, մենք պատրաստ ենք Ադրբեջանի Հանրապետության հետ քննարկել բոլոր խնդիրների լուծումը եւ քննարկում ենք այդ հարցերը, եւ որևիցե հարց չենք տեսնում, որը որ կտրուկ մեր համար անքննարկելի է։
Չնայած Երևան-Բաքու բանակցություններին, խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ առաջարկների փոխանակումներին, պատերազմի հավանականության վերաբերյալ մտավախությունները պահպանվում են, փորձագետները հարձակման մի քանի սցենար են դիտարկում, թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է միջազգային ճգնաժամային խմբի Հարավային Կովկասի հարցերով ավագ հետազոտող Օլեսիա Վարդանյանի հետ։
Ադրբեջանը կգնա պատերազմի, ինչը կկանգնեցնի Ալիևին։
Եթե դիտարկենք իրավիճակը դասավորվածության տեսանկյունից, ապա մեծ հաշվով 2022 թվականի սեպտեմբերից ի վեր Հայաստանի համար քիչ բան է փոխվել։ Նույնիսկ հաշվի առնելով այն զենք զինամթերքը, որ այժմ մատակարարվել է Ֆրանսիայից կամ գուցե նաև այլ երկրներից, այսինքն ադրբեջանական զորքերը դեռ շատ շահեկան դիրքեր են զբաղեցնում։ Առնվազն երկու մարզերում նկատի ունեմ Վայոց ձորն ու Գեղարքունիքը։ Դե իհարկե նաև Սյունիքում, որտեղ նրանք առանցքային կոմունիկացիաների կողքին են։ Նկատի ունեմ ճանապարհները, եւ սկզբունքորեն Ադրբեջանը բավականաչափ ուժ ունի որոշ հարցեր ուժային ճանապարհով լուծելու համար։ Դա չի նշանակում, որ նրանք անպայման կգնան դրան ու Իրանի հետ սահմանի երկայնքով իրենց համար ճանապարհ կբացեն։ Սա կարող է ենթադրել ռազմական այլ գործողություններ, որոնք օրինակ կստիպեն Հայաստանին եւ Հայաստանի ղեկավարությանը գնալ զիջումների, այդ թվում կատարել Բաքվի կողմից ներկայացվող պահանջները։ Կարծում եմ, ոչ մեկի համար այլևս գաղտնիք չէ, որ այդ գործողությունը ենթադրում է, ասենք, երկիրը երկու մասի բաժանելը, որպեսզի Սյունիքը մնա մեկուսացված, եւ որպեսզի դրանով նրան կարողանան ստիպել Հայաստանի ղեկավարությանը գնալ որոշակի զիջումների։ Երբեմն լսում եմ նաեւ, որ ոմանք դիտարկում են նաեւ Տավուշի ուղությամբ, այսինքն Հայաստանի հյուսիսում ռազմական գործողությունների հնարավորությունը։ Դե ճիշտն ասած, դա Ադրբեջանի համար շատ ավելի ռիսկային է, այն պարզ պատճառով, որ այնտեղ ռազմական ենթակառուցվածքների շինարարությունը շատ ավելի վաղուց է սկսվել եւ այնտեղ ռազմական հաղորդակցության հաստատ համակարգ գոյություն ունի։ Բացի դրանից, սա մի վայր է, որտեղ երկու կողմից էլ շատ մարդիկ են ապրում, այսինքն այնտեղ երկու կողմից էլ, այդ թվում Ադրբեջանից, խիտ բնակեցված վայրեր կան, եւ բացի այդ, այն շատ մոտ է խողովակաշարին, որոնք կարևոր են ողջ տարածաշրջանի համար։ Ուստի այնտեղ իհարկե կարող են որոշակի ռազմական գործողություններ իրականացվել, բայց եթե ենթադրենք, որ լինեն, ապա դա կլինի շատ ավելի ռիսկային եւ վտանգավոր, քան մեկ այլ վայրում։ Ինչու եմ ես դիտարկում այս սցենարը, որովհետև եթե նայեք, ապա սկզբունքորեն Ադրբեջանը հնարավորություն ունի անգամ չգրավել, չօկուպացնել հայկական տարածքը։ Նրանք կարող են մտնել ստիպել Հայաստանին ինչ որ որոշում ներկայացնել ու դուրս գալ։ Եվ այս դեպքում իհարկե սրան կարելի է տարբեր կերպ մոտենալ։ Օրինակ նույնը եղավ Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ 24 ժամից ավելի քիչ էլ ժամանակում Ադրբեջանը լիովին հաղթեց ու ստիպեց այն ժամանակվա իշխանության տեղական ներկայացուցիչներին համաձայնվել հրադադարի։ Ադրբեջանի դեպքում այս տարի հավանաբար մեծ տարբերություն կա։ Գալիք նոյեմբերին Ադրբեջանում պետք է տեղի ունենա կլիմայական խոշոր գագաթաժողով։ Սա միջազգային երևույթ է, եւ որքան ես եմ հասկանում, նախագահ Ալիևը որոշակի ակնկալիքներ ունի, որ սա իր համար շատ կարևոր իրադարձություն է լինելու, որին կարելի է ենթադրել, նա կցանկանար, որ ներկա գտնվեին բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, այդ թվում արևմտյան երկրներից։ Այսպիսով, օրինակ, եթե այս պայմաններում դուք ինչ-որ ռազմական գործողություն եք իրականացնում, իմ ասած սարսափելի տարբերակներ ընկերներից մեկի համաձայն, ապա հավանաբար դա ենթադրում է որոշակի քննադատություն և խնդիրների հյուրերի ժամանման հետ կապված։ Դե ոմանք կարծում են, որ սա իրականում այդքան լուրջ խնդիր չի առաջացնի, և սա լիարժեք երաշխիք չի կարելի համարել։ Այսօրվա մեր աշխարհում ոչինչ լիարժեք երաշխիք չէ։
Երևանը Կասկածի տակ է դնում 1992 թվականից Զվարթնոց օդանավակայանում տեղակայված ռուս սահմանապահների գործունեության արդյունավետություն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում է, ճիշտ կլինի, որ ռուս սահմանապահները դուրս գան Զվարթնոցից։ Այս մասին Հայաստանի իշխանությունը հստեցյալ առաջին անգամ է բաց տեքստով խոսում, ինչ այդ իշխանամետ փորձագետներ քաղաքացիական ներկայացուցիչներ էին թեման քննարկման առարկա դարձրել։ Ինչու է պաշտոնական Երևանը ռուս սահմանապահներին Երևանի օդանավակայանից հեռացնելու անհրաժեշտություն տեսել և ինչու հիմա, իսկ Հայաստանի այլ վայրերում տեղակայված ռուս սահմանապահների հարցը ինչպես է լուծվելու և վերջապես ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այս քայլը և որքանով է իշխանությունն պատրաստ Մոսկվայի պատասխանին, Շողե Գալստյանին լսենք։
Ազգային ժողովի նախագահը կարծում է, ճիշտ կլինի, որ ռուս սահմանապահները դուրս գան Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանից։ Իսկ արդյոք այդ հարցն իշխանությունը քննարկում է, Ալեն Սիմոնյանն ասաց, թե անձամբ նման քննարկման չի մասնակցել։
Կարող է իրավապահների կամ համապատասխան մարմինների հետ քննարկվել, բայց ես կարծում եմ, որ որովհետև մենք մեր երկրի սահմանները կպաշտպանենք, իսկ ես վստահ չեմ, որ իրենք մեր երկրի սահմանները կպաշտպանեն։ Դուք վստահ եք։
Ռուս սահմանապահները օդանավակայանում 3 տասնամյակից ավելի է ծառայություն են իրականացնում, թե կոնկրետ ինչ իրավական հիմքով հստակ չէ։ Առհասարակ ռուս սահմանապահների Հայաստանի տարածքում գործունեությունը կարգավորվում է 1992 թվականին Մոսկվայի հետ կնքված Հայաստանի տարածքում Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի կարգավիճակի և նրանց կենսագործունեության պայմանների մասին պայմանագրով։ Դրանում սակայն հենց օդանավակայանում նրանց գործունեության վերաբերյալ ոչինչ նշված չէ։ Ինչ իրավական հիմքով են ռուս սահմանապահները Զվարթնոցում աշխատում և քննարկվում է արդյոք նրանց այնտեղից հանելու հարցը։ Ազատությունը գրավոր հարցումներ է ուղարկել պետական մարմիններին, պատասխան սակայն դեռ չենք ստացել։ Այս թեմային նախորդեցին ներքին հանդի դեպքերը, երբ ադրբեջանական կրակոցից հայկական կողմը 4 զոհ ունեցավ։ Իսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց, թե այնտեղ տեղակայված ռուս զինվորականները չկանխեցին այդ միջադեպը։ Ալեն Սիմոնյանը այսօր առհասարակ Կասկածի տակ դրեց ռուս սահմանապահների արդյունավետությունը Հայաստանի սահմանների պաշտպանության հարցում։
Ապացուցվեց մի քանի անգամ, որ իրենք չպաշտպանեցին։ Հլել չեմ ասում, որ հաճախ նաև ձև արեցին, ամեն ինչ արեցին, որ այդ սահմանները շատ ավելի խոցելի լինեն։ Եկան Լեռնային Ղարաբաղ ինչ արեցին։ Եկան Լեռնային Ղարաբաղ հայ ժողովրդին դուրս ուղեկցեցին, հա։ Հետո էլ 5 հոգի մարդ 2-3 ժամ հետո իրադարձությունների ավարտից հետո մահացան ռուս խաղապահներից, ասին տեսակ մենք ոնց էինք աշխատում, մեր խաղապահներն էլ մահացան 5 ժամ հետո դրանից հետո։ Ինչ, այսինքն եկան ուղեկցեցին հայերին դուրս, էտեր պաշտպաններ, մի օր եկան Զվարթնոցից ինձ ու ձեզ ուղեկցեն դուրս։
Ընդդիմությունից վստահ են, այսպիսով ռուսներին Հայաստանից դուրս մղելու գործընթաց է սկսվում, ինչը պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի գնահատմամբ անվտանգային լուրջ ռիսկեր է պարունակում։
Այ այս կոնտեքստի մեջ մենք վտանգներ ենք տեսնում շատ լուրջ։ Այսինքն այստեղ սկսել այս մասից, հետո հասնել ուրիշ տեղ, ի վերջո հարցը պետք է կամ ամբողջությամբ հայեցակարգված լուծում ստանա, կամ այսպես մաս ինչ-որ ձևերով, ինչպես այս իշխանությունների ոչն է, անել, իբր թե մի մեծ բան չենք պահանջում, սենց փոքր քայլերով հասնել վերջնականին արդյունքին, որը մեր համար կարող է կործանարար լինել, այս սա է, որ մեզ մտահոգում է։
Քան 8 ամիս արևմտյան հարթակները բոյկոտելուց հետո Բաքուն վաղը բանակցային սեղանի շուրջ կնստի Երևանի հետ, պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի միջնորդությամբ Մյունխենում Փաշինյան Ալիև հանդիպման ընթացքում։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Արևմուտքին հաջողվել է գոնե այս հարցում փոխել Ալիևի վարչակազմի դիրքորոշումը։ Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
Գերմանիան ուրախ կլինի նպաստելու տարածաշրջանի կայուն խաղաղությանը։ Տարածաշրջանային այցով Հայաստանում գտնվող Գերմանիայի Բունդեսակի իրավական հանձնաժողովի նախագահ Էլիզաբետ Վինքելմայեր-Բեքերն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ քառորյա այցի շրջանակում հանդիպել է հայ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, իթիվս այլ հարցերի վարչապետ Փաշինյանի հետ քննարկել նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցը։
Մենք դրական ենք գնահատում հայկական կողմի ջանքերը ուղված արևմտյան ժողովրդավարական արժեքների որդեգրմանը, ուստի պատրաստակամ ենք գերմանական կողմից մեր աջակցությունը ցուցաբերելու ինչպես խաղաղության գործընթացին, այնպես էլ Հայաստանում տեղի ունեցող բարեփոխումների գործընթացին։
Վաղը Բերլինում տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ավելի քան 8 ամիս արևմտյան հարթակներից հրաժարվելուց հետո Բաքուն փետրվարի 28-29-ին բանակցային սեղանի շուրջ կնստի Երևանի հետ։ Բունդեսագի իրավական հանձնաժողովի նախագահին լրագրողները հիշեցրեցին, որ նախքան Լեռնային Ղարաբաղի հայերի տեղահանումը Ադրբեջանը գրեթե 1 տարի Արցախը շրջափակված է պահել։ Այսօր ոչնչացվում են պատմամշակութային հուշարձանները, Իլհամ Ալիևը չի դադարեցնում պահանջները։ Այս ամենին հետևող արևմուտքը ինչու որևէ պատժամիջոց չի կիրառում Ալիևի նկատմամբ։ Էլիզաբետ Վինքելմայեր-Բեքերը պնդեց. Սանկցիաները սահմանափակ հաջողություններ են ունենում, և այս փուլում դրանց կիրառումը կարող է խաթարել խաղաղության գործընթացը։
Սրանք անշուշտ մտահոգիչ կետեր են, մանավանդ երբ խոսում ենք տևական հանցագործությունների մասին։ Ուզում եմ ընդգծել, որ ներկայացված փաստերն արդարացնել հնարավոր չէ։ Խաղաղության գործընթացի այս փուլում մենք պետք է հնարավորինս կարողանանք հանդես գալ որպես ազնիվ գործընկեր, աջակցող, և կարծում եմ, որ հենց Հայաստանի շահերից է բխում, որ մենք կարողանանք մեր հենց այդ գործառույթով նպաստել խաղաղության գործընթացին։
Էլիզաբետ Վինքելմայեր-Բեքերի գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստանից կմեկնի Վրաստան, հետո Ադրբեջան։
Միջազգային իրադարձությունների մասին ռուս-ուկրաինական պատերազմում Կիևի անհաջողությունների ֆոնին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը հայտարարել է, որ չի բացառում Եվրամիության երկրների զորքերի տեղակայումը Ուկրաինայում։ Հելիսյան պալատի ղեկավարը հավելել է, որ այս պահին դեռ այդ հարցով կոնսենսուս չկա, բայց ինչպես նշել է, պետք է ամեն ինչ անել Ռուսաստանի հաղթանակը թույլ չտալու համար։ Մինչ այդ Ուկրաինան հայտնում է հերթական բնակավայրի կորստի, ահազանգում սպառազինության սուր պակասի մասին։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Փարիզում եվրոպացի առաջնորդների հանդիպումից հետո հայտարարել է, պետք չբացառել արևմտյան զորքեր Ուկրաինա ուղարկելու
հնարավորությունը։
Այսօր երեկոյան ամեն ինչ քննարկվեց շատ բաց և անմիջական։ Այսօր չկա կոնսենսուս պաշտոնապես զորքեր ուղարկելու համար, բայց ոչինչ պետք չէ բացառել։ Մենք կանենք անհրաժեշտ ամեն ինչ, որպեսզի Ռուսաստանը չկարողանա հաղթել այս պատերազմում։
Mais en dynamique, rien ne doit être exclu.
Ֆրանսիայի նախագահը կրկին պնդել է, որ Ռուսաստանի պարտությունն անհրաժեշտ է Եվրոպայում անվտանգության և կայունության համար։ Միևնույն ժամանակ Reuters-ը հղում անելով Միացյալ Նահանգների նախագահի աշխատակազմում իր աղբյուրին գրում է, թե Վաշինգտոնը Ուկրաինա զորքեր մտցնելու պլաններ չունի, նման մտադրություն չունի նաև ՆԱՏՕ-ն։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիկոն, մեկնաբանելով Մակրոնի հայտարարությունը, հաստատել է, կան երկրներ, որոնք պատրաստ են իրենց զորքերն ուղարկել Ուկրաինա, կան երկրներ, որոնք ասում են երբեք, և այդ թվում Սլովակիա։ Կան նաև երկրներ, որոնք ասում են, թե այս առաջարկը պետք է դիտարկել։ Կրեմլում ուշադրություն են դարձրել Մակրոնի այս հայտարարությանը, այսօր ասել է Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղարը։
ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև ուղղակի ռազմական հակամարտությունը անխուսափելի կլինի, եթե արևմուտքը զորքեր ուղարկի Ուկրաինա։
Դաշնային խորհրդի փոխոսնակ Կոնստանտին Կոսաչովն էլ շեշտել է, թե նման քայլը կհատի բոլոր կարմիր գծերը։
ՆԱՏՕ-ի երկրների կողմից Ուկրաինա ցամաքային զորքեր ուղարկելը կարող է մեկնաբանվել որպես Դաշինքի անմիջական մասնակցություն ռազմական գործողություններին և նույնիսկ որպես պատերազմի հայտարարություն։
Փարիզում Եվրամիության առաջնորդների հանդիպմանը, որին մասնակցել են նաև Միացյալ Թագավորության և Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները, քննարկվել է Ուկրաինային զինամթերքի մատակարարումը։ Եվրամիության երկրները դեռ չեն կարողանում կատարել մատակարարման իրենց պարտավորությունները և հույսը դնում են երրորդ երկրներից զինամթերք գնելու վրա։ Նման նախաձեռնությամբ հանդես եկող Չեխիան հայտնել է, որ 15 երկրներ նման սխեմայով զինամթերք գնելու համաձայնագրեր են ստորագրել։ Նման մի կոալիցիա, էլ ասել է Չեխիայի վարչապետ Պետր Ֆիալան, կստեղծվի Ուկրաինային հեռահար հրթիռներ մատակարարելու համար։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ելեւուն կնդիրներ այժմ մի համար այսքան ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից։ Միացեք մեզ այժմին, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն է։